الحمد لله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد أكم حميد الله سبحانه وتعالى نقصتك صلاة وسلام زمويندي نبينا محمد على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kwanza kabisa niseme kwamba Allah subhanahu wa ta'ala azidishie kheri mashekhe zetu kwa kuandaa kitu ambacho kinaweza kuwa ni sababu kubwa ya kuokoa umma kutokamana na upotovu na kutokamana na ujinga ambao ulipandikizwa na hili kundi la Mashia Ar-Rafidha. Kwanza kabisa katika uovu wa Mashia huwa wanaitakidi katika ndimi zao kuwa wao ni Waislamu. Utamkuta mtu anasema ana muslimun shi'iyun, mimi ni Muislamu wa Kishia, na wanajaribu kutetea na kuonyesha kuwa mtu anaweza kuwa Muislamu Shia, kwa maana Shia ni dhehebu kama yalivyo madhehebu mengine. Qawlu rajul ana muslimun shi'iyyu dalilu ala jahlihi wa dalali. Mtu kusema maneno kama haya, hiyo ni dalili inayoonyesha ujinga wake na upotevu wake. فهو من جهله جمع بين المتفرقين في ما لا يصلح الجمع. Sasa mtu wa aina hii kwa ujinga aliokuwa nao na upotevu aliokuwa nao ameweza kukusanya baina ya mambo mawili ambayo haifai na wala haiwezekani kukusanyika. Fa inna asla dinina شيء واصل دين الروافض شيء اخر. Kwa hakika bila shaka asili ya dini yetu sisi ya Waislamu ni kitu kingine kabisa na asili ya dini ya marafidha ni kitu kingine. Fa amma aslu dini ash-Shia ar-Rawafidha, ama asili ya dini ya marafidha ni hadha ar-rajul al-mujrim Abdullah bin Saba al-Yahudi. Asili ya dini ya Kishia imetoka kwa mtu ambaye mtu huyu walieleza mashekhe zetu, nilinukuu katika maelezo ya shekhe wetu Yasin Taha, alikuwa akichambua namna gani ulianza ushia, kwamba mtu huyu Abdullah ibn Saba al-Yahudi alijitahidi kwa jitihada kubwa katika kuanzisha hii dini yake ya Kishia. Katoka Madina kwenda huko Iraki paka ikafikia mahala akafikia katika lengo lake na kupata wafuasi. Wa hadha ar-rajul kana munafiqan, na mtu huyu alikuwa ni munafiki. alibeba sifa ya unafiki, lianna nifaqa huwa idhaharu alislam wa ibtanu alkufr, kwa sababu unafiki ni kudhihirisha uislamu na kuficha ukafiri. Na mtu huyu alidhihirisha kuwa yeye ni muislamu kama walivyo waislamu wengine, na akapata njia ya kukaa kati ya waislamu, na baada ya kuipata fursa hiyo akafanya kilichomleta, bimaana kuwapotosha watu na kuwaharibia dini yao na kuwaingiza katika dini yake ya kishia. Wallahu subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala kama mnavyofahamu katika Qur'ani amekemea vikali, amekemea vikali kwa mtu ambaye atakayejinasibisha na sifa ya kuwa munafiq, tena unafiq wa itikadi, kama qala Allah jalla wa ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar, hakika wanafiq watakuwa katika tabaka la chini kabisa la moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa unafiki wao. Na mtu huyu alisifika na sifa hii, bimaana aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala itamgusa moja kwa moja. Wa amma dinuna ma'ruf, ama dini yetu sisi ni ma'ruf, huwa min Allah, ni dini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kad bayyana Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha bainisha atakayeifuata dini hii atakuwa ameongoka, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia dini hii kuwa ndio dini yetu sisi, kama alivyosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Na vile vile atakayeingia katika dini ya huyu Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ajue kabisa dini yake imejengeka katika ukafiri, kwa sababu asili ya mtu huyu alianzisha dini hii ni kafiri. Na vile vile ajue kuwa atakuwa ameingia katika dini ya huyu munafik, kwa sababu mtu huyu alisifika na unafik, na yeye ndio asli. Na kama wewe utafuata, wewe utakuwa ni tabaa, na wewe utakuwa ni faru, utakuwa ni tawi la mtu huyu. Kwa hivyo utaingizwa katika asili moja kwa moja, kwa maana na wewe utakuwa ni kafir kama alivyo huyu ambaye aliyekuanzishia dini na wewe ukaifuata. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, yeyote ambaye atakaye taka au kufuata dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala hatomkubalia yeye ima kauli au fi'l au ibada, kwa sababu ameingia katika dini ambayo sio ambayo aliyoamrishwa yeye kuingia. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na mtu huyo siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata dini nyingine ambayo hakuileta Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile katika masomo na vitu ambavyo tunajifunza kupitia katika mashehe zetu, wameeleza ya kuwa mtu huyu alihangaika sana kupita huku na kule, lakini akaja kufanikiwa katika mbinu aliyoipanga yeye kwa watu ambao ni mabedui, watu ambao wako mbali na kusoma, watu ambao wako mbali na elimu. Na hivyo hivyo yeyote ambaye atakayekuwa mbali na elimu, basi ajue kuwa yeyote atakayeanzisha kundi lake au jambo lake akajifananisha na Uislamu tu, basi mtu huyo atabebwa kwa sababu ya kuiweka elimu pembeni. Kwa hivyo tunapata funzo, Waislamu hatutakiwi kuwa wajinga, hatutakiwi kuitenga ilmu, tunatakiwa tuwe sambamba na elimu popote utakapokuwa. Tujifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ili sipatikane chochote kitakachokuja kutuharibia dini yetu, kwa sababu tutakuwa na msingi wa elimu. Kwa kuikataa elimu tutapata maafa kama waliyopata hawa watu walioingia katika ushia kwa ujinga wao. Miongoni mwa upotevu wa mashia, lahum sifatu tuqya, wao wana sifa ya tuqya, bimaana kuficha yale ambayo wanayaitakidi katika itikadi zao za dini yao ya kishia, na kuwadhihirishia watu kinyume na jinsi ambavyo wao walivyo. Na hii ni kuonyesha kabisa namna gani wanavyoweza kumfuata kiongozi wao na baba yao Abdullah bin Saba, kwa sababu yeye alijipamba na unafiki, na wao wakatengeneza msingi katika dini yao, msingi wa unafiki. Kwa maana hatakiwi mtu kujua yale ambayo wanaitakidi, bali wanatakiwa watu wadhihirishiwe yale mazuri ambayo yatawavuta wao kuingia katika dini yao. Wakishaingia wakiiva, basi watapewa na wao pia itikadi. Na pia jambo hili linajulisha kuwa wao hawajiamini katika dini yao, na wao wanajua kabisa kwamba dini yao si dini ya sawasawa, na ndio maana wanafanya siri. Siku zote mtu anayefanya jambo baya huwa analificha lisionekane kwa watu, kama jinsi alivyoeleza Mtume Muhammad sala na amani zimfikie akisema, al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alayhi an-nas, uovu ni ule ambao unakukereketa katika nafsi yako na wewe kukereheka watu kujua uovu wako huo. Bimaana haya wanayoyaficha ni mabaya na ni uovu, na ndio maana hawataki watu wayaone na wayajue, kwa sababu watu wakiyajua ni fedheha kwa wao. Kwa hivyo hii pia ni katika upotovu wao na ujinga wao. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ahla alkitab lima talbisuna alhaqa bilbatil wataktumuna alhaqa wa antum ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi watu wa kitab, enyi mayahudi na manaswara, lima talbisuna alhaqa bilbatil, kwa nini mnaichanganya haki na batili? Wataktumuna alhaqa, na mnaificha haki? Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa nyinyi mnafahamu haki. Katika aya hii tutapata kuona katika mambo ambayo wamejipamba nayo mashia arrafidha, hum yandhuruna fil mutashabihat, wao wanaangalia zaidi katika mambo tata, wala fil muhkam min alayat, na wala hawaangalii katika zile aya ambazo hazina utata katika kufahamu maana zake. Wa hadha dalilun ala zaghihim wa wuquihim fil muharramat, na jambo hili ni dalili inaonyesha kuwa wao ni waovu, na ni dalili inaonyesha wao kuingia moja kwa moja katika mambo ya haram. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kunako kuyafuata yale mambo ambayo yana utata ndani yake, katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, huwa alladhi anzala alayka alkitab, yeye Allah ndiye ambaye kakuteremshia wewe kitab, minhu ayat muhkamat, ndani au miongoni mwa hizo aya ambazo alizokuteremshia au miongoni mwa kitabu hicho ambacho alichokuteremshia, kuna ayatun muhkamat, kuna aya ambazo hazina utata katika kufahamu maana zake. Na aya hizo Allah kaeleza kuwa hunna ummul kitab, hizo ndio ambazo ndio mama na marejeo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ukharu mutashabihat, na zingine katika aya ni aya ambazo ufahamu wa aya hizo uko mbali kidogo, bimaana mtu anaweza katatizika. Kisha kaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma alladhina fi qulubihim zayg, ama wale ambao katika mioyo yao kuna kupinda na kuna uovu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wao wanafuata zile aya ambazo zina utata ndani yake. Lengo nini? Ibtigha'a alfitna, wanatafuta fitna, wabtigha'a ta'wili, na wanachokitaka wao ni kutoa tafsiri sio kuwa sawa sawa. Wama ya'lamu ta'wilihi, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua tafsiri sahihi ya aya hizo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Warasikhuna fil ilm, na wale wabobezi katika ilmu, yakuluna amanna bih, wanasema sisi tumeamini. Kullu min inda rabbina, aya zote hizo ziwe ni muhkam au mutashabih, zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yadhakaru illa ulil albab, na hakuna wanaokumbuka isipokuwa wale ambao wamejaliwa akili ya kuweza kupambanua mambo. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha kuwa watu ambao wanaofuata aya ambazo zina utata, malengo yao ni mabaya, ni kuingiza fitna. Na ni kweli wao ukiangalia katika mambo yao, ukiangalia walivyoanzisha fitna, ukiangalia walivyokuwa wakimzulia Uthman bin Affan mambo, walikuwa wanaangalia yale mambo ambayo yatakuwa na utata, ambayo mtu anaweza akasema ila huyu bwana akasema kweli. Hata kama watakuwa wamesema uongo, lakini wao wanaenda katika yale mambo ambayo mtu anaweza akakubali, bi maana wanakimbilia katika yale mambo tata. Hawa wanataka fitna, wanataka kuwapotosha Waislamu, bi maana Waislamu waingie katika mzozo baina yao. Na kuna watu mpaka leo hii wanaamini baadhi ya hizo fitna ambazo walizozianzisha Mashia Arrafidha. Inafikia mahala unazozana na Muislamu mwenzio katika aya hizo kwa kusikia tu kwa Mashia. Utasikia katika kutawadha watatoa aya, wataitafsiri kinyume kuonyesha kwamba watu wanatakiwa wafute miguu na wala si kuosha. Hiyo pia ni katika mbinu yao ya kuwapotosha watu na kuwaingizia fitna watu katika dini yao iliyokuwa ya sawa sawa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kuwa hawa ni watu ambao katika mioyo yao kuna upotovu, kuna kupinda katika haki. Ni watu ambao hawaelekei katika haki, bali wamepinda katika haki. Wanakuwa wanatafuta aya hizi na kuzitafuta na kuzitengenezea tafsiri ambayo inaweza ikawa inaingia katika akili za watu, hata kama itakuwa tafsiri hiyo sio sahihi. Lengo ni fitna, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayejua tafsiri ya maneno ambayo ameteremsha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ilmu wanasema sisi tumeamini, aya zote hizo tumeziamini, zote zinatokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa ni kurudisha aya ambazo zina utata katika zile aya ambazo ni umul kitab, ambazo ni marji, ambazo hazina utata. Ukiona aya ina utata, basi unairejesha katika ile aya ambayo haina utata, na unapata tafsiri iliyokuwa sawa sawa, kwa sababu katika moyo wako hakuna upotevu wala hakuna kutafuta fitna. Qala alayhi salatu wassalam, amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zimfikie innal halala bayyin, hakika halali, mambo ya halali Allah subhanahu wa ta'ala ameyabainisha yako wazi. Wa innal harama bayyin, na kwa hakika mambo ya haramu yako wazi. Wa bainahuma, na baina ya mambo ya halali na ya haramu, umurun mushtabihat, kuna mambo ambayo yana utata ndani yake. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, mambo hayo hawafahamu watu wengi katika watu. Bimaana arrasikhuna fil ilm, wale ambao wamebobea katika ilmu, mambo hayo wanayafahamu. Bimaana la ya'lamuhunna kathirun minan nas, hawafahamu watu wengi katika mambo hayo yenye utata. Kwa hivyo Allah subhanahu, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimfikia, akatupa njia akasema, faman ittaqa shubhat faqad istabra ali dini, mtu ambaye atakayejiepusha na mambo hayo ya utata katika dini, yale ambayo yanamtatiza akajiepusha nayo, faqad istabra ali dini, mtu huyo atakuwa amejikinga na kujiweka mbali na kuiharibu dini yake. Wa ardhi, na vile vile atakuwa amejiweka mbali na kuiharibu heshima yake. Wa man waqa'a fi shubuhat, na yeyote ambaye atakayeingia katika mambo ambayo ni ya utata katika dini, waqa'a fil haram, ameingia katika haramu moja kwa moja. Karra'i yara haula al-hima, mfano wa mtu ambaye anachunga pembezoni mwa mipaka. Yushik ayarta fi, mtu huyo anashakiwa kuingia katika sehemu ambayo sio sahihi, katika shamba ambalo sio la kwake, au kualisha wanyama wake katika vitu vya haram. Kwa hivyo katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimfikie, tunajifunza kujiepusha na mambo ambayo yana utata, mambo ambayo mashia wameona ndio sehemu ya kukamata, ndio sehemu ya kuwapotoshea watu. Lakini wale ambao wana misingi ya dini, wale ambao wanamsikiliza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimfikie, wanajiepusha na mambo haya yenye utata, wanaogopea kuingia katika uharamu. Allahu akbar. Naam. Wa mimma yadullu ala irtikabihim fi shubuhat, na miongoni mwa mambo ambayo yanajulisha kuingia kwao wao mashia katika mambo yenye utata, kauluhum, ni kauli yao ya kusema kalimata maula, neno maula, fi kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika kauli ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mfikie man kuntu maula fa aliyu maula ay khalifatu, yani kauli yao ya kusema ya kuwa mtume aliposema man kuntu maula fa aliyu maula, maana yake yule ambaye atakayekuwa mimi ni khalifa wake, ni kiongozi wake, basi na Ali ni kiongozi wake. Hayo ni katika maneno ambayo wao wanaingiza shubha, wanaingiza utata ili kuwaletea fitna Waislamu, kwa maana watambue ya kuwa hawa, huyu Ali alionewa katika uongozi. Bimaana mtume alimbashiri au mtume alimtawaza kuwa yeye ni kiongozi, lakini Waislamu na masahaba waliokuwepo zama hizo walikuwa wanapenda sana uongozi mpaka kumnyang'anya Ali uongozi, na jambo hili lilileta fitna katika Waislamu. Kwa maana hii ni katika aina yao ya kuangalia katika utata, kama alivyoeleza Sheikh wetu Sheikh Abubakar Abu Anas, kwamba neno hili lina maana nyingi, kwa maana wametafuta neno ambalo lina maana nyingi kutaka kuwaletea talbis, kutaka kuharibu fikra za Waislamu, kwa maana wajue kile ambacho ni batili badala ya haki. Kutokamana na wakati ambao umenishia, nimeshaletewa karatasi ila kuonyesha kuwa time yangu imeisha, lakini kuna pointi kadhaa ningezigusia, lakini kutokamana na wakati basi tukomee hapa. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.